Han har lagt om dialekten, ja. Det hadde vært...
Tar du opp
nå? Ja, nå tar vi opp, ja.
Ja. Så nå kan vi ikke si alt.
Nei, nå må vi passe på munnen vår.
Skal du være programleder?
Nei, jeg synes du er flinkest der. Du har jo faktisk cashet inn flerfoldige tusen som programleder i folkedekt radio.
Ja.
Så det er jo naturlig at du
tar... I form av P3. Vi kan begynne med å si velkommen til Jørgen.
Takk skal du ha.
Trenger ikke noe videre introduksjon, vil jeg tro.
Nei.
Det er ikke ofte man har en nordnorsk legende i studio, som vi kaller det, kjellerstua. Velkommen.
Takk.
Ja.
Du er ikke rett i balle...
Like å massere han
litt. Ja, du masserer litt.
Selvfølgelig må man gjøre det. Kevin er på plass.
Ja, hei.
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 Og vi har en fjerde gjest også.
Ja,
velkommen. Hei. Du har jævlig mange navn. Skal jeg gå på hele reglene?
Jeg liker det. Jeg må gjerne bruke alle, men klarer du å si alle, tror du?
Nei, hvis du drar det en gang, så jeg får høre det.
Salvador Ernesto Sanchez Weishaupt.
Ja, for Weishaupt, i mitt hode... skilte seg litt ut fra mm-hmm. de andre.
Det er sånn eksiltysker,
ja, for det er sånn her, chilenske, vet jeg. Nå vet jeg hvor vi er i verden, men plutselig så var vi på andre siden.
Nei, jeg kan veldig lite om Weishaupt-navnet. Min far mener jo at det stammer lengre tilbake enn andre verdenskrig, men hvem vet?
Ja. Men det er jo ikke så rart i så fall, for Chile er jo fullt av tyskere.
Mm-hmm.
Altså ikke sånn typ etter andre verdenskrig, men på 1800-tallet, tidlig 1900-tall, så er jo Chile... hadde de like, veldig mye franskmenn og veldig mye tyskere som har slått seg ned der. Og kona mi er jo halvt chilensk, og hennes far gikk jo i mellomkrigstida på tysk kostskole i Chile.
Men var det kolonisering, eller bare de likte seg i Chile?
Nei, koloniseringen var det jo stort sett spanjolerne som gjorde.
Ja.
Men de likte seg vel der, jeg vet ikke hva det var.
Altså, det har jo vært... Jeg vet ikke helt, så vi kjenner veldig lite til den delen av på en måte, familien.
Mm.
Annet enn at jeg vet at min bestefar, han pleide å si at han var halvt tysk, men...
Ja.
Men det...
kan gå tegn. Ja.
Men hvis du hadde funnet ut i dag at din bestefar, eller oldefar, da, hadde vært en av de som jobbet i en konsentrasjonsleir eller gjorde forferdelige ting under naziregimet i Tyskland, hadde det endret hvordan du oppførte i hverdagen?
Det kunne umulig ha vært. Det kunne umulig ha vært, for Salvador har veldig store konsentrasjonsvansker.
Ja.
Så det tror jeg ikke.
Rett inn på Wordplay. Nei, men hva er det slags spørsmål? Plutselig skal filmen bli aggressiv og brøl til folk. Hei,
flott da!
Ser du ikke at det står en arisk tysker her? Den skal forbi kanskje, køen. Veldig rart i så fall.
Men det er der du har den der disiplinerte, veldig ryddige siden din fra...
Har jeg det?
Nei.
takk, det gikk jeg rett i felle.
Men du er ikke herifra, du er fra Oslo.
Nei,
ikke det heller.
Ikke det heller?
Nei, dette er veldig... nå skal du høre. Jeg er født i Kristiansand, vokst opp i Grimstad og Kristiansand, hadde stefar fra Oslo.
Ah.
Så derfor prater jeg som jeg gjør.
Men hvor har du gjort av den der hyggelige hype, du? Den der Grimstad...
Grimstad-dialekt, jeg har aldri hatt den.
Aldri hatt den?
Nei. Jeg hadde vel en veldig gebrokken norsk i starten, for da var det mamma og pappa som lærte meg å snakke norsk, eller lærte. Og så, når jeg fikk stefar, så var han veldig sånn nøye, det jeg husker, som deg og meg, og jeg skulle liksom prate pent.
Ja,
han var jo fra...
Du prater jo pent, du prater
jo
ikke sånn.
Jo, for jeg lurer meg ikke, han var fra Nordstrand, eller...
Altså. For du snakket ikke sånn østkant, slubbert språk?
Nei, det... Nei,
det er ordentlig for deg.
Ja.
Ja, nei, det tok lang tid før jeg skjønte det også. Bare, men jeg har for sørlende, hva er det som...
Det er veldig rart her.
Ja,
veldig det er veldig rart. Sånn at her er tysk og chilensk.
Ja, det er jo bare, det er kaotisk.
I Nord-Norge.
Så jeg vet egentlig ikke hvor mye det hadde gjort med meg om jeg fant ut at... min oldefar var nazi, men...
jeg vet at mine oldeforeldre var jo russere, ja. Garantert ikke bra er folk, men det endrer ikke noe atferd.
Noe fikk de jo hit.
For så vidt,
ja.
Men de har vel aldri, russene har jo aldri vunnet noe, føler jeg. De har alltid, de har alltid liksom, vi kan også, så nei, dere kommer alltid sist. Jeg så i går om Concorde-flyet, og der kom de kopierte, enda de stjal planene, så greide de ikke lage et tilsvarende bra fly da. Så jeg bruker ikke å fremhave det russiske.
Men de satt jo Concorden på bakken fordi at det ikke var bra nok.
Ja, det var vel etter den fløg jo i 28 år før den ble tatt ned.
Det gikk så lenge.
Ja, ja, ja.
I et strekk uten å fylle bensin?
Nei, det ville vært jævlig. Der har du miljøkrisen berget. Men før, jeg er litt nysgjerrig, men før vi, en liten fun fact, folk som driver og klager på biltrafikk, ei sånn svær helvetes sånn cruise-skip tilsvarer 350 000 biler i forurensning. Og hvem er det som fær på cruise? Folk er fette galt, vi må slutte med cruise. Hvis du fjerner alle cruiseskipene, så kan alle kjøre bil og begynne å skyte dyr igjen. Men jeg mener det. Jeg, så det jeg visste ikke at det var sant en gang. 350 000 biler.
350 000?
Ja, for det må stå og gå hele tiden for å generere strøm, og du kan ikke skru av.
De ligger jo på tomgang.
Ja, hurtigruta også. Vi må fjerne hurtigruta.
Men nå kommer det jo flere hurtigruta.
Hit,
ja.
Cruisebåter.
Ja, det er en kystruta. Ja. Det er et nytt firma, og jeg er sånn her, hurtigruten går ikke så det koster etter. Nei. Så hvor er ideen da til å opprette et jævla nytt firma som gjør akkurat det samme?
Kanskje de vil ha en hurtigrute som er litt mer luksuriøs da? For de er jo sånn her, de er sånn mismatch mellom det er litt sånn her postbåten ut til øyet der det bor fire stykker og sånn her, sosialklienter som får utskrevet at de får lov å reise til Bodø og hente ut medisinene sine, og så er det noen sånne der rike tyskere og sånn, men skal du ha noen skikkelig oligarker og sånn fra øst,
da må du
stramme opp, og da nøtter det ikke å være hurtig ruta, da må det hete noe sånn hy, et eller annet, det må være noe fett, og så må det være litt mer swing, rett og slett.
Fersk lakserogn og snertende servitører. Og, ja. For, jeg er enig med deg, for jeg tok hurtig ruta nå, den som var ny og pusset i tillegg, var ikke så fet. Det er enda hurtig ruta.
Nei, du klarer å lure sånne tyskere fra indre bottenfokken til å tro at det her er luksus, men folk som har sett Kamchatka shots før, de vet at det her er ikke...
Jeg trodde dere var stolte av hurtig ruta, jeg vet det.
Hvorfor tror du vi er stolt?
Nei, jeg vet ikke, jeg bare trodde
det. Nå er det stereotypisk.
Du tror at hurtigruta er en nordlending, bare fått den helt på skyen.
Det er faktisk...
Jeg har ikke tatt den selv.
Det var ikke den bergenser som startet hurtigruta.
Altså, den går jo fra Bergen. Så jeg vil jo ikke tro at det var vi som fant opp hurtigruta, gikk ned og høstlet de karene i Bergen, men sett, vi har et nytt konsept.
Kan du ikke slippe oss til?
Nei, det er helt klart de som har kolonisert oss oppover, eller kysten her oppover.
Og det er jo garantert.
Ikke omvendt.
Jeg tok jo hurtigruta den evige turen opp til Finnsnes. Fordi at jeg hadde bare et inntrykk av at det gikk jævla fort. Ja. Og jeg reagerte på at restauranten og der, det var jævlig nice. Ja. Det var proft, og du kunne velge ut hvordan kongekrabbe de skulle knert for at du skulle få et. Det var jævlig sånn, Det var nice. Og så kommer jeg inn på rommet, lugaren, som er jo... Og da, så du har et skille mellom luksus og Glomfjord Hotel der.
Nettopp, ja. Nettopp.
For den lugaren der er jo i glattcelle.
Ja, ja.
Jeg har vært i begge, så jeg vet. Jeg tenkte, dette har jeg vært med på før. Nå må jeg betale for å være der. Ja. Det måtte jeg siste også, da.
Ja.
Men,
sjelden gratis.
Sjelden gratis, begge der. Ernest, eller må vi gå for hele, eller? Har du et kallende?
Salva er det de fleste... Salva, ja. Salva.
Og ikke forvekslet med Bodø-salva.
Nei, jeg foretrekker Salva. Det må vi ikke gjøre.
Salva, Salvador. Salvador Sanchez er jo artistnavnet.
Salvador Sanchez. Hvordan havner du i Nord-Norge, og hvordan begynte dere å jobbe i lag? For det er jo litt interessant. Det vil jeg gjerne vite.
Nei, det er vel kjærligheten, da, som de sier. Ja. Mm. Jeg flyttet hit for 4 år siden. Mm. Ja. Jeg har lurt selv på det mange ganger, hvordan jeg havnet her, men nå er jeg på en måte vant til det.
Ja. Ja. Jeg kan tenke meg det, det er jo ganske sånn overgang, for Bodø er jo ikke klima, gjestmildt, ganske mange måneder i året. Det er rett og slett kjipt å være her.
Ja, det var litt sånn hard overgang, men det er jo det der å vende seg til at det er kanskje ikke sentrum det er kulest å labbe rundt.
Nei, det er det heller ikke.
Nei, synes jeg det er kanskje frekt å si det.
Nei, men det er jo helt sant. Vi som bor her vet jo at det er jo ikke det.
Nei,
Det er vel ikke derfor jeg bor her.
Jeg får jævla sjelden og trør i sentrum bare for å gjøre det.
Skulle vi tatt oss en tur til byen, gutta?
Ja, bare heng. Men,
men det var, jeg føler det var jo liv når vi var unge i Bodø sentrum.
Det er, ja, det, er jo, det er jo det samme. Det er jo altså, småby, eller sentrumsdøden som vi finner i alle byer, som, eller i hele verden, på grunn av den stadig mer... allstedværendes storkonsernene som slår rot i gedigne handlesenter utenfor byen og dermed dreper alt som finnes av, av små bedrifter midt i byen og dermed alt livet. Sånn at alt flytter ut til Plassmyra, så er det jo ikke noe igjen i fette sentrum. Først så var jo Glasshuset som drepte alt rundt Glasshuset. Ja. Så kom Plassmyra og drepte Glasshuset. Mm. Og så fikk vi internett.
Ja, som, så, nesten, som by å drepe Plassmyra.
Ja.
For at det er jo helt åpenbart. Men jeg synes jo folk forventer for mye ut av Bodø sentrum. Ja. Men la oss nå være ærlig. Ja, men la oss nå være ærlig. Altså, du kommer ikke til å få et liv i sentrum for du bor folk der, det er punkt 1.
Alle store, ja, men det er jo ferdig med å skje.
Ja, det er ferdig med å skje, og det er jeg enig i det. Hvis du skal ha et liv av et sentrum, så må du bo folk der. Sånn som Oslo, det bor folk der.
Nei, problemet der i Oslo har jo alltid vært at det ikke bor folk i sentrum.
Gjør det ikke det?
I forhold til andre byer så har vi et enormt problem i Oslo med at, at sentrum er nesten ikke befolket. Og derfor er, det, derfor er det veldig lite folk i byen i forhold som bor der. Mm. Veldig få. Må huske at Horestrøket var jo bare for eksempel kontorer. Det var ikke noen som bodde der. Det er i ferd med å forandre seg litt, og de er i ferd med å bygge en del mer høye hus og sånn der det er plass til folk. Men, men Oslo har vært veldig lite folk i byen.
Men vil det ikke bli sånn at, for eksempel her i Bodø sentrum, hvis du flytter til Bodø sentrum, så har du jo penger. Det,
jo, det gentrifiserer det jo samtidig, det, samtidig som du gubifiserer det, for det veldig mye av det som ja, de vil flytte eldre inn, det er de eldre, sånn som mamma som har kjøpt seg leilighet i Moloveien og selgt huset, ikke sant?
Ja, for du får mye penger for huset, så kjøpte du feit litt av leilighet heller, til nesten som en pris.
Ja, når ungene flytter ut.
Men den Horegata i Oslo, den fjernet de faen meg fort, altså. Fra Oslo S og så opp til toppen av bakken der i Karl
Johan.
Den gode gamle.
Ja, det er ikke den gode, ja, det er den nye. Altså, Horestrøket var jo hele kvadraturet på nedsiden av Karl Johan, ned mot festninga og rundt sånn.
Ja.
Det var sånn plass du ikke gikk etter det var mørkt, egentlig.
Nei, for jeg husker når
jeg... Men så kom det jo, eksploderte jo sånn trafficking-saker. Vi fikk nigerianske hore som var...
Ja. Svært pågående.
De norske horene var jo gamle junkier som stod og... Og hva heter det? Ja,
de la ut en
pøpp. Sto og svaja litt på gatehjørnet. Ja. Mens de som kom inn var jo dame som var en helt annen karakter, og var aggressivt oppsøkende.
Ja. Slags hybrid av telefonseller og hore. Det var faen meg... Ja, men det var helt sykt, for at, til å begynne med, når jeg begynte å stå på later, det var i 2011-2012.
Ja, da var de på sitt høyeste.
Ja, og det var tett pakket. Så var det belly å bo på hotell der nede. Ja. Så jeg brukte å gå fra Aker Brygge og ned. Det er så rart, for Aker Brygge og ned dit, det er jo... 5,5 minutter.
Ja.
Så du går liksom fra minkpelser til en annen type pels. Vi har litt kort vei, og så var det psykos når han «You want your dick sucked?» «Wow, det var rett på, du!» Ja, men da har de faen meg renska unna, ass.
Du må ikke havne i samtale med dem, fordi at de er flinke selgere. For til slutt så sliter du med å argumentere mot å ta dem med det.
De er flinke selgere. Ja. Den kona, du var så overbevisende.
Vet du, du hadde en luguber fyr i bakgrunnen, da. Det hadde jo alltid vært ikke...
Det var ikke det. Sånn
føltes ikke så veldig trygt ut noen ting. Det var veldig sånn du skulle hjem fra byen. Nei, og så ble det pågående sorer. Og så har du en sånn fyr som liksom det bare kommer seg til helvete hjem liksom.
Jeg føler at de som gikk på en smell der beir rana og nedslått, den fortjener du. Hvis at du går i den horefella da må du faen meg, da må du ta litt selvkritikk. Men vi skleier ut. Du kom til Nord-Norge på grunn av en dame. Ja. Og så har du alltid laget musikk.
Det har jeg gjort. Egentlig så var jeg liksom litt som ferdig med lagde litt musikk for meg selv, men så traff jeg Jørgen på butikken, som det heter i
Presseskrift. Ja, egentlig ikke det han gjorde, men det høres så mye kulere ut.
Det er Presseskrift, Jørgen er så bra, det høres så kult ut. Sånn, halla, liksom. Det var vel nede på Sambo, tenker jeg.
Ja.
Ja, var det ikke det?
Ja, der de selger afrikanske...
Ja. Frukt da. Ja, ok.
Ja. Jeg tror det var Coop-en,
ja. Jeg var på Coop-en.
Ja,
jeg
var Coop-en.
Ja.
Jeg bruker å treffe broren hans veldig mye på butikken.
Ja, okay. Ja, dere bor jo rett på...
Bor rett borti.
Ja, det er jo da, det er jo familiehuset. Nei, men altså sånn, han Salvador, på 90-tallet her i Bodø, så likte vi jo, eller jeg likte T-Productions veldig godt, men de andre her, de syntes han Tommy T, og det var... For det var sånn New York. Plus, de var sur for det at han, Oslo anerkjente ikke Felony Falls som den første rapgruppa I Norge. Og de, alle DJ'ene herfra kom alltid på andre plass. Så derfor likte de ikke rap fra Oslo. Men så kom Dark Side of the Force, som var han, fra Kristiansand. Og da var det sånn, ok, men det kult. Og det var også inspirert av samme type gangsterrap eller G-funk-ting. Litt, litt var det det.
Det var
hvertfall sånn som funk-tek.
Det var ikke det vanlige lydbildet, i hvert fall ikke på den tiden. Det var litt mer elektro, sløy elektro, som var litt mer LA, det var det.
Ja, og han Ronny K, og de som var produsenter for meg da, de var sånn, yes, det her er fett og kult. Så,
det jo litt interessant, for så bare, unnskyld å avbryte, men gjør jeg det. Bodø har jo alltid vært en hiphop-by. Hvordan var Grimstad der? For i Bodø var vi jævlig tidlig.
Ja, ja det jo helt rått egentlig hvor tidlig dere var med flere ting. Men nei, Grimstad var, det var ikke noe hiphop i Grimstad, det var vel meg.
Ja.
Ja.
Ja, for ungdomsklubben, det mener jeg, husk at det var rap-hiphop det gikk i, mens
ja, det, var det,
det var lite pop, det var lite rock, det var mest det. Hvis du hørte på rock, så var det jo en tjuvrygg.
Ja, og det på, jeg kom jo fra Ørnes, og der var det jo sånn at du hørte på heavy metal, alle utenom meg, men det er jo det som jeg og Salvador har til felles, er jo det at vi begge to har vokst opp som den eneste. I en tid der ingen hørte på rap, og du fikk juling for å høre på det.
Ja, for sånn var det, Grimstad, da var det, motsatt. Da skulle du ikke høre på hiphop. Nei. For å si sånn.
Så vi har et litt likens syn på ting. Jeg hadde, men jeg kjente ikke han. Jeg hadde møtt han Salvador noen ganger. Og så møtte han på Sambo. I, og så fant vi ut vi skulle lage en coverlåt av Felony Force. Første norske rapplåta. Og så ballet det på seg.
Det var jo kult. Du, men du hadde lagt musikken på hylla når du kom hit. Da var det liksom kjærligheten og...
Ja, jeg var litt lost. Neida. Jeg visste, nei, jeg hadde ikke lagt den helt på hylla, så jeg visste at jeg ville lage musikk, men jeg var jo en gang i tiden så var jeg jo liksom, det var jeg mer rapper enn jeg var produsent. Men det har på en måte snudd da, nå er jeg mer produsent, føler jeg, enn jeg rapper. I hvert fall prøver.
Men hva du, jobber du med nå på siden?
Ja.
Hva du gjør?
Jeg jobber på Kirkens Bymisjon.
Åja?
Ja.
Selvfølgelig, han har langt fint bølgende hår, han tjekker, rapper og musikk, og så Kirkens Bymisjon oppå. La meg legge en liten tell oppå her. Faen altså, jævla. Irriterende. Ja, ja. Nei, men bra for deg. Ja, det, bra menneske.
Vi må begynne å invitere dårlige mennesker til denne podden, for det sånn her, det så
jævla. Hallo!
Hallo! Vi har Jørgen her.
Spar meg.
Nei, men det er jo, så, men det er liksom dagjobben da.
Ja.
Det er jævla funnet.
Altså jeg jobber jo turnus, det er liksom det, det er dagjobben når jeg, altså de dagene jeg jobber, og så er det hønsehuset på dagtid.
Så da har han veldig mye fri, eller ikke mye fri, men i hvert fall i strekk, og da sitter han bare og lager musikk. Til meg, sammen med meg.
Bare til deg.
Ja, for det meste. Nei, du lager mye annet, men jeg, vi har vært veldig mye. Altså vi har jo jobbet et par tre år nå, og vi har jo, ja, så mye, vi har så mye musikk at vi kunne ha satt den på nå, og så hadde det vært ferdig å spille sånn ut i midten av juni.
Ja, veldig bra. Ja. Produktivt samarbeid.
Ja, for det, altså mitt problem som rapper var jo det at jeg brukte sinnssykt lang tid på å skrive. Altså, også fordi at jeg er fra den eraen hvor det ikke var lov å rappe på norsk.
Ja. Ja, det er jo jeg også
det var, det, ja, ikke sant? Men du var jo du
når Dark Side of the Force kom, så rappet jeg på engelsk. Og mente jo norsk rap var det dummeste som, det var jo helt umulig.
Jo, men faen, det var mye ymse da.
Ja, det var jo det.
Men sånn er det hver gang det, altså, når stand-up på et tidspunkt var jo inn i
helvete. Ja, det var jo ymse. Helt inn i helvete stålig.
Nettopp, så du må jo la folk
få. Det er ikke så mange år siden engang.
Men det er ikke lenge siden. Du trenger ikke å gå langt tilbake før det var sånn. Å, satan så fløyt. Det her er faen, det er ubehagelig.
Ja, stand-up lå jo mange år etter rap.
Ja, i alle fall. Det er jo først kanskje de siste... Jeg tror faktisk jeg kom inn akkurat når det begynte å vekse. Ja. Og du var jo med fra starten av, men to år etter.
Ja, noe sånt.
Sånn at for før, sånn fra, helt fra faen meg 2000-tallet til i 2013, så var det sånn...
Men hvordan er det i liksom stand-up? Altså i norsk hip-hop, så har Jørgen, han får jo høre det veldig ofte, at han er den som knakk koden. Hvordan er det? Hvem var det som gjorde det...
Jeg vil si at da Dag Sørås var den som tok på en måte det amerikanerne gjorde, og bare liksom, ok, jeg skriver et show, jeg reiser rundt med det, så hiver jeg driten, så lager jeg et nytt et. Før den tid så hadde du folk som gjorde veldig androgyne vitser, hverken det ene eller det andre, og gjorde de samme vitsene i 10 år. Mens han begynte å mene ting også.
Ja. Da var stand-up mer en sånn bigeskjeft fordi...
Riktig.
Ja,
ja en sånn sideting. Det var liksom ingen som bare ville være stand-up-komiker.
Bare for å liksom ha noe å gjøre live i tillegg til...
Ja, for å kunne være skuespiller, eller du fikk en sitt, kommer du... Ja.
Var det mer sånn revypreget, alt jeg må si?
Veldig...
Ja, det var jo mange, og det er jo fortsatt...
Mye karakterstand-up.
Mye karakterstand-up.
Og det er det enda.
Jeg var jo definitivt en av de i starten.
Altså, ja, Arnt Finesse var jo en karakterstand-up.
Ja, det må jeg bare si.
Ja, ikke sant? Og,
han hadde en bit der, han gikk rundt i singlet, han Kevin.
Mm.
Og hvis du har sett, han er altså så bleik at... Det er et sveisemaske.
Ja, det var et problem. Altså det var et problem.
Skummamelk, det er sånn, hva det er som skjer? Ja.
Det var et problem med frontlys på scenen.
Så kom han opp, og så hadde han småpenger i lomma. Så kastet han de ut på gulvet. Og så, hva var det du sa for noe? Jeg vil bare se hvor romfolkene er henne.
Nei, jeg skulle bare se om det var noen romfolk i salen.
Ja.
Og så bare, og så rett videre på neste vits. Så det var
litt... Det er, først og fremst er det jævlig stygt. Og så er det sånn, når du åpner med å fortelle folk at jeg er et forpult rævhold, så blir det vanskelig å fortsette.
Men
jeg husker da jeg så det, så tenkte jeg, jeg elsker han, fyren her, det er jo helt sinnssykt.
Men altså, den gjorde jeg på utescenen på Later, og de digget den.
Men du var så karakteret at de...
Ja, ja, de kjøpte jo sånn der, i den form av at, ok, han spiller en idiot.
Han er en fyr.
Vi er med på det her. Og det var jo ikke bestandig de var da, herregud, ja. Tryna med det her. Og, men det er jo som du nevner jo Dag og sant, med den,
ja, Dag er det som er med en knakkoden.
Ja, og så i hvert fall med den strukturen som jeg prøver selv å følge, liksom der å skrive et show, reise rundt gjerda, kaste, begynne på nytt, begynne helt på scratch, fortsette, og det er jo en jævlig fin metode for å bestandig holde høy i gang, sant? Ja. Og ikke bare havne i den fella at du reiser rundt og gjør gammelt materiale.
Ja, jeg liker det der måten. Det var vel han jeg oppdaget den første norske som gjorde det. Det er jo som å skrive et album, og den forestillingen er sånn som du hadde nå også sist, at du har elementer som du henter inn, som kommer tilbake senere i greia bygget opp mot en klimaks, og det er tematikk rundt hele, sånn som den nye til han Dag, som jo har en sånn rød tråd gjennom alt. Det er litt, krever litt mer enn å skrive et par artige punchlines.
Ja, og så har du gjerne en mening med det.
Ja.
Jeg tror jo det er lurt å fortsette å skrive at du går der fast. Sånn som nå turnerer jeg med andre showen mitt, jeg skriver jo på det tredje. For du er nødt til å holde i gang.
Ja.
Og det er jo... For jeg ser jo de komikere som har låst seg fast i og fortsatt gjør det materialet som de gjorde for 10 år siden. Jeg tror ikke de koser seg på jobb lenger.
Nei.
Jeg tror de... Og så tror jeg de er desperat fordi at de prøver å skrive nytt, men det er klart det nye de skriver, det er jo ikke like tight som det materialet de har gjort nå i 10 år i strekk. Det er jo polert så rundt som de får da. Så jeg tror det er jævla farlig felle av han.
Det er også fordi at det er så inn i helvete ondt å skjemme seg ut.
Ja.
Du må skjemme deg ut for å få en bra vits.
Ja, ja, ja.
Du må tryne med samme vitsen 4, 5, 6 ganger før han sitter ordentlig. Og hvis du har noe som funker, og hvis du distanserer deg fra bombinga, så til slutt så klarer du bare ikke å bomb. Vi ser eksempler på komikere som bare, de takler ikke å gå bomb.
Ja.
Gå på datteren til hagen, for eksempel.
Mm.
Og du vet at jeg blir skjemmet ut, jeg blir å si ting som ikke hører hjemme. Men du er jo nødt til det. At ikke du plutselig blir han der fyren en klisjé, liksom.
Ja.
Mm. Så det...
Det var kanskje det litt du ikke... man gjør det som rapper, kanskje der du ikke egentlig har lyst til å være heller. Altså, du har ikke lyst til å gå... Altså, virket det for meg når jeg møtte deg, for altså, han sluttet jo å rappe, på en måte. Og du rapper litt, men du har ikke lyst til å bare... Og har du lyst til å bygge deg opp
karriere som rapper på nytt? Nei, det var det. Og så tror jeg bare hele det der konkurranseaspektet bare appellerte mindre og mindre. For du må ha den der, du må gå inn med den der, jeg har lyst til å bli verdens beste rapper attituden da.
Ja.
Og det var greit når jeg var 15-16. Det dabba jævlig av. Og så er det liksom musikken som gjaldt. Og så var det der at det funket ikke. Altså balansen mellom at jeg lagde 100 beats og et halvt vers. Det funker jo ikke da. Det er liksom, hvordan skal du lage låter? Det funker jo ikke. Så da, det passer seg jævlig bra at Jørgen, han skriver jo gjerne 3 låter på en dag, eller hva det er. Så da plutselig så fikk jeg brukt masse ting, det er bare å pøse ut da.
Men det er derfor jeg relaterte, for før jeg på en måte, og det høres liksom pompøst ut, men før jeg fant min stemme, som jeg lo av når folk sa, når jeg begynte mens jeg skjønner nå hva jeg er, når jeg fant mitt spor, så kom materialet lettere. Dette her vil jeg være.
Ja.
Her finner jeg ut hva jeg vil formidle. Mm. Og så til å begynne med, så liker man jo det at, å, de ler, jeg gjør det. Og så etter en stund tenkte du, men hva er det jeg sier? Jeg kan ikke stå inne for det her. Det er ikke det jeg vil snakke om. Så begynner du å bli mer opptatt av at jeg har noe å melde også. Jeg har en mening her. Og så må du bli med rappen også. Du kan jo ha en hitlåt, men så tenker du sånn, jeg vil gjerne gjøre den der main.
Ja, og det er jo der vi har brukt en del tid nå under arbeidet på Glasshuset, fordi at jeg skal være en rapper på 40, liksom. Mm. Og da måtte jeg måtte, og det har vært en sånn her fra tidlig tungtvann, der det var, jeg visste hva jeg skulle si, jeg var ung, jeg var sint, fuck snuten, fuck alle sammen, jeg gir meg weeden, hva faen skjer, mora di, dama di, alt, ikke sant? Og så kan man jo ikke det etter hvert, og så var vi politisk i tungtvann i stund, veldig, og sånn, så, og så lenge man ikke er 1000% sikker på greia si, så er det vanskelig å skrive, så jeg har hatt perioder der det har vært vanskelig å skrive, men nå er vi på en måte så sikre på alt, og gjennom Glasshus har vi, plata har vi liksom knekt koden på, hva prater vi om som liksom voksen, men fortsatt, men du må fortsatt være litt edgy da, eller så, blir du bare, eller så mister du alt det.
Ja, men det tror jeg er... Det sa jeg jo forrige albumet også, tenkte jeg jo at det er jeg tror på det når du sier det. Jeg tror den troverdigheten er viktig, både som komiker, som rapper, som kunstner.
Ja, det er jævlig viktig, og spesielt som rapper må det være.
Ja, for hvor mange ganger har du ikke sett en låt, eller en vits, eller en film en gang, og så tenkt, det der kjøper jeg ikke. Det der mener han ikke. Det der føles ikke riktig. Det er ingen troverdighet i det. Og hvis ikke du har det, så tror jeg folk gjennomskuer det. Helt åpenbart.
Det gjør det kjempelett, og mer enn nå enn før, og til og med hvis du prøver å lage hits, sånn som i dag, så ser folk det. Det her er han som prøver for hardt. Det her er ikke han som bare gjør noe naturlig. Og det er ikke så lett å lure folk. Før så var styrte plateselskapene sånn, så mye av bransjen at de kunne kjøpe deg en hit. Det kan de ikke lenger. Folk hører på, og hvis ikke de tror på deg, så går de videre til en annen. Det er derfor han er XXXTentacion, ble den største rapperen i verden, for alle kids som bare, ja, han, det her mener han, det her er fett, han er skikkelig leise, jeg er også lei meg, får ikke nok likes, alt er kjipt.
Jeg synes ikke han fikk nok greie det. Jeg synes han var, jeg oppdaget han jo post-mortem, så det
heter. Ja, nei, altså, han får jo nok greie nå, mer eller mindre, alle jo, skjønner jo mer eller mindre at han er liksom sin, hans generasjon sin, ja, Tupac, eller Kurt Cobain, eller hva han er. Men han hadde jo ikke så mye tid å få kredd på, for han ga jo ut plate i 2-3 år, og så var det over.
Ja, faen, når du hører han rap, så skjønner du at han mener det her. Altså. Han var det, ikke han. Er...
Men han lagde jo så mye forskjellig også, musikkmessig. Ja. Det var jævlig vidt spekter av
sjanger. Ja, det er all over the place. Ja.
Men det må man lære seg, for når det her nye rappen kom, så var jeg, faen, jeg bare, jeg skjønner ikke, dere mumler, hva faen med beatsen, jeg hater deg, jævla dritt. Ja, men det tok lang tid før jeg, ok, her, jeg kan like det, det blir som... Altså det må utvikle seg, det må endre seg, det vil ta andre former, men til å begynne med så tenkte jeg, faen for en gjeng med, hvorfor i helvete har du tatovert fjeser og blått hår? Fuck off. Sånn ser ikke en gangsterrapper ut, sant? Han skal ha muskler, han skal være tatovert, han skal være damer, han skal være rims. Så jeg måtte omstille.
Men det er jo det som er, det er jo deres, det er jo generasjonen under oss sitt opprør mot oss.
Ja, vi blir gamlinger.
Ja, for det, altså, jeg er jo 40 år, jeg kunne ha vært faren til de som er 19-20 år, ikke sant? Så det er jo, de tar jo alle de tingene vi holdt det heller liksom og pisser på dem.
Ja, nettopp. For det var jo ikke lov å være sånn når vi holdt på.
Det var ikke lov å med følelser og...
Men det er faen meg, det
er... De er androgyn, og de er leise, og det er liksom, det er en helt annen vib, og... Men...
Jeg klarer virkelig ikke den der. Det er jo en egen sjanger, basically. I hvert fall min her. Ja, og... XXX og de der altså jeg klarer ikke i det hele tatt.
Jeg synes mye av det er bra, men jeg måtte gi det en sjanse, en ærlig sjanse. Så var det noe der som er bra, som i de fleste sjangerer, hvis du leter litt, så er det noe som er bra overalt, om det er jazz eller blues eller hva det måtte være. Men det er jo for at jeg er gammel og ting endrer seg, ingen bra endring. Det er derfor folk er sint på grunn av NSB. Hvem faen som bryr seg om det heter Vy? Folk er så idiot, sant? Det kan ikke hete Vy, det kan hete Vy. Gi faen i det, det heter Vy nå.
Altså, det som folk irriterer seg over der, det er jo pengebruken.
Ja, pengebruken
er jo enig. Nei, men dere minst forstår, for 280 millioner før NSB en pester oppe i havet. Det er ingenting. Tror ikke de raker inn hver dag. Tror du budsjettet de har? De er jo for faen over hele jævla landet. De er i bygd, de har masse ansatte.
De gikk over hele jævla landet. Det går bare opp til Bodø, og så slutter det her. Du tror Norge slutter i Bodø?
Jeg håper det.
Det var så vidt Rundvika med det.
Det så vidt
Rundvika med det. Hadde vært
opp til han her, men for dem er ikke 280 millioner.
Hadde vært opp til han her, så har jo Norge sluttet her.
Equinor brukte jo mye mer penger på Statoil.
Men jeg husker før de heter Statoil. Da heter det jo noe annet.
Hva faen var det de heter?
Statkraft.
Statkraft. Er ikke det fucking sinne i Saltdal?
I Glomfjord.
Glomfjord.
Ja. Var det, men det heter ikke det heller nå. Du heter noe sånn
Nei, de har jo hett Einor.
Det er veldig mye. Men det er jo akkurat som meg som heter Jørg Eren, som plutselig heter Jodskis Kebudli Bong Bajas Bailando Bandolero. Det er klart det er vanskelig for folk å forholde seg til det.
Akkurat den var jeg aldri med på. Da tenkte jeg han heter enda Jørg Eren. Ja. Det er han der med han.
Men jeg brukte jo ikke 582 millioner på det navneskiftet da, det skal sies.
Nei. Men
hvor mye brukte du på å gå fra Arnt Nesse til Kevin Kildahl?
Nei, ikke
bortsett fra selvtilliten og respekten din.
Nei, jeg brukte 50 000 følgere. Det var det.
Ja, du mistet noe inn. Ja, det er artig. Ja, det er så... Han mistet noe inn i helvete.
Ja, for de var ikke med på den rebrandingen. Så det var... Men for så vidt
ikke. Tenk at de ble så... Men det merket jeg.
Men det mistet jo hovedsakelig et en stor del ikke kjøpekraftig publikum.
Ja.
Og,
som vi ikke vil ha på show.
Og en masse folk i John Deere caps som ikke nødvendigvis oppfører seg som folk på show. Så det er liksom et skifte som jeg ikke har så jævla
mye anger. Vet dere at alle komikerne hatet han på et tidspunkt for de er jævla Arnt Finesse-fansen.
Ja, de må ha
følt det etter. Det var et jævla, det var et
som satt og ropet endelig fredag.
Nå er det helg.
En time før dritings. Satt og shotta, så jeg sa, vi vil ikke ha,
Nei, faen. Det var, jeg innså jo fort at det her, det er jo ikke bærekraftig i lengden, det er det. Det
holder overhovedet ikke.
Med mindre du begynner å få en sånn køtt av barn når du spiller da.
Ja, men, hva det som skjedde? Hvorfor fant du ut at du skulle legge helt
av? Nei, altså, det var jo ikke planlagt at jeg skulle ta av. Det var bare brukernavnet mitt på Snapchat. Det var et kalle navn,
liksom. Og det var ikke oppkalt etter Lord Finesse?
Nei,
jeg tror det, det var Arnt Finesse, tror jeg, også stalker meg. Faen, det er vel Lord Finesse og greier, det er jævlig rått.
Ja, og så var det Arnt Finesse som er seriemorder.
Ja.
Det kommer en serie om
han. Okay.
Ja, men det, jeg kjenner en fyr som satt inne i landet, han var så jævlig koselig.
Ja. Det, han har et rykte på seg for å være en sympatisk dude.
Veldig hyggelig fyr.
Til et visst punkt.
Men jeg har et spørsmål, Jørgen.
Ja.
Fordi at forskjellen, liksom, der du kan skille stand-up og altså der vi ikke har så mye til felles, det er jo det her med at vi gjør ikke gammelt materiale.
Ja, sånn
er,
ja.
Men når du gjør en konsert, liksom, for du har jo vokst opp, altså du har jo endret mye mer personligheten de siden ubudne gjester.
Ja.
Men hvordan, når folk liksom står og roper på deg og ber om deg når du er på scenen, og du fremfører den, hvordan er den følelsen rundt deg? Er det noe du helst skulle ha, er det noe du ikke vil gjøre egentlig? Eller har
nei,
du...
altså jeg vil gjøre det. Jeg er jo faen meg stolt at jeg kan gjøre en norsk rap-låt som er over 20 år gammel og faktisk funket i dag.
Ja.
Så, men det var jo også, altså, vi var jævla drøy på den tiden. Det er jo klart, jeg kan jo ikke lage sånne tekster nå.
Nei.
Men det var liksom, etter tungtvann så sleit jeg litt med det her, for jeg skal etablere meg som Jodski. Jeg er ikke bare i det gamle tungtvann, og så er det snekt å gjøre tungtvannlåter de første årene, og så har jeg tatt eierskap til det mer de siste årene, for liksom, alt dette er jo ting jeg har gjort, det er jo min karriere, og jeg har jo flere generasjoner, jeg har noen generasjoner som er liksom de vil ha Ruben Gjesta, og så er det de som kommer litt senere, som vil ha Sinnssyk og Mor du har hatt, og så har jeg de som oppdaget Jodski, for 10 år siden vil ha Leisa det opp, og så har jeg, sånn sett, alt det er kult, det er bare... Men de fleste skal være glad at de ikke ga ut dagbøkene sine på CD når de var 22 år.
Ja.
Jeg tror jo også en låt tål tidens tann bedre enn en vits gjør.
Ja,
det gjør jo det, men det er klart at liksom, såkalte kvinnesyn og sånn i tidlig tungtvann har jo ikke tålt tidens tann på den måten. Men jeg kan jo ikke, som jeg sa i en annen podcast, at jeg kan ikke be om unnskyldning for i hvert fall den generasjonen jeg er fra. For det første Dark Side of the Force tingene var jo også sexistisk i dagens øya. Ja.
Nei.
Gammel sutra with class.
Ok da.
Ja. Intercostal
ja. Jeg synes jo i motsetning deg så er det sånn, det er alltid litt rart. For Jørgen, han ville jo selvfølgelig at jeg skulle gjøre den låta live når vi begynte å gjøre konserter sammen.
Ja.
Som ikke jeg har gjort siden jeg var 16-17. Det var litt rart, men,
ja, du synes det var rart.
Ja. Men det er kanskje ekstra rart fordi at det var på engelsk. At man liksom, det var jo litt mer påtatt.
Jeg så noe trist på Spotify. Min måte på Spotify å finne musikk på, at jeg finner en artist jeg vet jeg liker, så foreslår Spotify, så setter jeg bare og skummer. Og så hvis du da trykk, så du kunne, nå er det en egen knapp på Spotify, der det står, do you find this content offensive report?
Nei.
Jo, nei, det sant. Det har skjedd.
Nei, da kan, da, da kan man bli cancelled i 20 år i ettertid, liksom.
Det. Ja, for at da er det noen, ikke sant, som sitter og hører på en tomfanglåt og så, ah, fy faen, og så rapporterer de det inn. Og det er så nei. Trist at, for jeg følte i musikken, så følte jeg at den kampen allerede var tatt. Ja. På 90-tallet, 80-tallet, NWA, de tok den kampen, vi er ferdige i musikken, vi får lov å si hva vi vil. Mens nå er det faen meg kommet tilbake igjen.
Ja, men det er jo det som er det ting jeg har vært veldig redd for skulle skje, fordi at, du vet sånn som Snoop Dogg i dag, for eksempel, som vi kaller han, vi som er gammel.
Gode gamle.
Ja, så, så er jo han sånn, i utgangspunktet i den nye cancelling-kulturen og alt det vi har, så burde jo han ha vært forsvunnet for lenge siden, fordi at han er jo en fyr som henger ut med en kjent hallik, Magic Bishop Don Juan, og mye av tekstene hans har vært sykt sexistisk og, og bla bla bla, men vi har bare godtatt det. Samme gjelder liksom Ice-T, som i dag er en sånne favorittvenn på Oprah Winfrey-showet, og spiller i en ganske balleløs politiserie. Så, men jeg håper, at, håper at det aldri må skje, for det, hvis vi skal fjerne 80- og 90-tallet fra kollektive bevisstheten våre, så... så gjør vi noe veldig dumt, for da hopper vi over tida, det er liksom, der er sydhavskongen igjen, og mye verre, rett og slett. Og det er klart at det var mye da som var over kanten, men 90-tallet var 90-tallet, så jeg vil ikke vi skal...
Husker du body count? Det var så jævlig tøft, det var fett som faen, og det var jo derfor vi likte det.
Og på den tida så var ting kun forbudt når det var politisk betent.
Cop-killer,
ja,
det kunne du spenne over.
Ja, det var jo grunnen til at...
Cop-killer kunne du ikke spenne, det var det som gjorde at
de...
Og den synes jo at de fikk bråk, og ble trekt tilbake hele bodycount og alt det.
Men jeg hadde, den, jeg hadde jo den, ja, den skiva der, for det var jo den på fest, det var den folk ville høre. Sett på den.
Ja, men det var, de ble droppet fra Warner Brothers på grunn av det.
Men det er som sagt,
de ble kampen... politisk motivert. Så lenge de snakket om å skyte hverandre og
bitches,
så var det greit. Ja, men det er akkurat det.
Jesus, nei, for at
jeg tenker... Derfor Tupac var med større trussel mot noen enn andre rappere.
Ja.
For at han var i tillegg veldig politisk.
Ja.
Jeg, men jeg følte vi hadde rundet det hjørnet der. Når jeg så det på Spotify, så ble jeg oppriktig lei meg. Hva er faen nå? Og daven for en masse jævla kønt du er hvis du sitter og hører på en sang. Nei, vet du hva? Dette må noen få høre om. Ja. Fy faen, da må du skyte deg selv.
Ja, det er faen ikke bra. Ja. Nei, det er ikke bra.
Uaktuelt. Men, men låt... og det tror jeg sendte en melding på, umiddelbart når dere slapp klagesang.
Ja.
Satt han den teksten der, og den traff meg så inn i helvete.
Ja.
Og jeg elsker den åpenheten og ærligheten på tema, ikke minst, på alt der. Hvor det kom ifra, låta?
Ja, den hadde jo en lang fødsel. Den, det var Salvador delte studio nede i Draug her i Bodø før.
Det var der jeg var først. Så kom han, det var en dag jeg skulle egentlig ha en session med en kompis fra Stavanger. Så kom han bein inn, det var sent, det var en av de få sånne der sene sessions jeg hatt. Jeg pleier å jobbe på dagen med unge, sine unger og sånn. Så kom han inn, og så sa han at han hadde et riff som han egentlig aldri fikk gjort noe med. Han rakk å spille det en gang, han var ganske... sliten. Han spilte det gjennom en runde, og så rakk han kompisen min å spille inn på laptopen. Så vi fikk liksom fanget det, og så tenkte jeg ikke så mye mer på det. Og så skjedde jo det tragiske som ikke skulle skje.
Så pratet
Jørgen litt om at han skulle gjøre en låt med, at han, liksom, han hadde lyst til å gjøre noe med Son of Light. Og så kom jeg jo på det at jeg hadde riffet liggende. Så klarte jeg det liksom ble rett da.
Jeg hadde lyst til å lage en låt om det, og det var jo han, og så var det jo han Lure Fredriksen og samtidig, altså veldig kort tid her i Bodø.
Ja, Lure, det gikk jo også...
Som gjorde, og som var de to av de jeg så på som de som skulle føre Bodø videre fra generasjonen Koftemafia og alt det der, og tilføre litt ny nerve og balla i Bodø-rocken og dra hele kulturen videre. Og sist jeg snakket med han Lure, så var han jo veldig giret på alt han skulle få til, hadde akkurat tatt over publik. Så det var jo det. Jeg har jo hatt venner tidligere som har tatt selvmord og sånn, og jeg synes at det var en viktig ting å ta tak i, og spesielt på grunn av den her den vanlige, veldig bekymringsverdig vanlige holdninger om at for en egoistisk utvei, som er jævla lett å si når du sitter der og har det så fint som du har det. Du vet ikke hva som gikk i det, men det har provosert meg veldig. Så han Son of Light, eller Lyse da, Enlighten, var jo Bane sin favorittrapper, og han pleide å liksom sende han meldingen når han var full på Facebook, og bare props han. Så Derfor ville jeg ha han med.
Mm.
Og han skjønte jo tema, og vi hadde jo, det er en av de få låtene da vi hadde sånn møte om hva vi, hvordan vi skal gjøre det her før vi gjorde det, fordi at vi skjønte tidlig at vi kan ikke, det er et tema som må berøres litt mer forsiktig enn en vanlig rap-tekst ofte ville ha gjort.
Mm.
Og der, så den er jo mer sånn poetisk, eller vi prøver å si ting uten at det skal bli for, og så ikke i det minste at det skulle være litt positiv og oppløftende. Vi skal ikke trykke det lenger ned i,
ja.
I greia.
For det var liksom min opplevelse når jeg hørte den. Jeg har jo opplevd det en eller annen, eller jeg vet ikke, unikt, men det er flere venner med som livet seg.
Ja.
Fire stykker eller noe sånt.
Ja.
Jeg startet ganske tid, jeg var ganske ung første gangen søskebarnet mitt tok livet seg. Da var jeg vel 18 år gammel.
Ja.
Og de minnene der er jo helt horribel. Du blir aldri ferdig med dem, du finner en måte å leve med det på. Og når jeg hørte låta, så var det ikke sånn at jeg ble lei med, men jeg ble, det var en veldig fin opplevelse.
Ja.
Og teksten traff. Og jeg fikk sånne frysninger, og kjente jeg satan. Og da måtte jeg liksom få fyret våre i melding og si at det der er faen meg. Her, ja. Er det. Her er det et eller annet.
Ja.
Og det synes jeg er jævlig bra, for det er makt dere har med musikken, at du kan på en måte få det ut der, og folk kan få vite hva det her er for noe. Så kan man ta litt av brodden vekk med det. Det er jævlig vanskelig å gjøre bra selvmordsjokes. Jeg tror ikke det enda er noen som... Doug Stanhope har jo en fantastisk en, der han snakker om det der med folk sier at det er fake. Det er jo ikke...
Nei, da, det er jo ikke
fake.
Og det, jeg vet ikke, jeg har sikkert sagt det fire ganger på podcasten min, men det er jo sånn her, når du går rundt og sier at, at det var jævla egoistisk gjort av henne å ta livet av seg, for de tenker ikke på de som sitter igjen. Og det, for det første er jo da en veldig enkel utvei å ta den, fordi at det er lettere å være sint enn å være leise.
Ja, klart det er det.
Og så er det det at, og da snakker jeg av egen erfaring, når jeg var djupt nede, så var jo det med selvmord, det var jo en daglig tanke, og jeg var kommet til det punktet der jeg tenkte at de rundt meg, de som er glad i meg, sånn som mamma, pappa, vennene mine, Erlend, i sånn folk der, de hadde kommet til å få det bedre liv om jeg ikke var her. Og det er jo den vurderingen som gjør at...
Det er jo egoistisk å si at, å tro at andre sitt liv skal handle om deg.
Ja.
På den måten. Så, hvis han, så du er sur på at han tok sitt eget liv fordi det var kjipt for deg.
Ja. Og ja, det er du det dreier seg om.
Nei, det er det ikke. Ja, det er ganske...
Det er ganske bra tanke det også. Ja. For det blir sånn, hva jeg skal gjøre nå da? Han er død, så kanskje du holder kjeft nå.
Ja, ikke sant.
Så kan du vente litt og ro litt ned. Det der er en, men det er skremmende, for det er, i Norge, så er det er vel 5-6 ganger flere menn enn damer som gjør det. Mannfolk er enda elendig på, kan jo enda det som trøkk på sjela, så kommer det ikke ut, av en eller annen grunn.
Det er jo, jeg håper jo at den der, for det er jo, du ser for eksempel altså, de eldre menn som tar livet av seg, sånn, så er det den maskuliniteten, at det er vanskelig å prate hvis du har det i en sånn form. Altså det er jo sånn, vi ser jo overalt nå, at de sier at grunnen til at det er flere mannfolk enn kvinnfolk er ofte at de greier ikke å få prate med noen. Og så mange som dør.
Vi må jo få flere kvinnfolk til å ta livet av seg, for her er jo på. Jeg vil ha balanse i regnskapet.
Nei, men også kan du jo gå over hvor...
Feige, fitta, hva faen er det som skjer?
Men hvor mange er det som tar livet av seg, som står i kø for å få hjelp hos psykologer?
Jeg tror kvinnfolk er flinkere, og det er en sånn klisjé, men de gråter ut driten, blir ferdig med det, oppsøk venner, si at nå er jeg langt nede.
Oppsøk profesjonell hjelp.
Profesjonell hjelp,
Det er lavere terskel for blant kvinnfolk.
Ja, det må jo være noe sånn, for mannfolk er så jævlig sånn, det er en sånn klisje, men Adam Sjølberg sa det ganske bra, han bare, selv om jeg er mann, så man får lov å ikke vite veien til det, man må vite hvordan ting ikke funker, jeg har ikke alle svarene, og det har jeg aldri tenkt på, det ligger faktisk på menn.
Ja.
Å ha de svarene. Nei, jeg er ute, ikke sant? Hvis jeg og kjæring er ute og kjører, vi skal ha en plass, vi er på ferie rundt om i Europa. Jeg lyger heller enn å innrømme at jeg ikke vet hva jeg er.
Ja.
Så tenker jeg, hvorfor lyger du best? Det er jo kjæringen din. Du bare sier, jeg vet faen ikke.
Nei.
Stopp bilen, sett regn om. Men du har det der ansvaret. Jeg skal fikse, jeg skal berge dagen. Så det kan jo, det ligger selvfølgelig der da.
Det gjør jo det, men det er jo en ting som naturlig er i ferd med å avgå med døden.
Ja.
I forhånd av den utviklingen vi har hatt, som begynte på 60-tallet, og som nå snart begynner å bli litt resultatet av.
Jeg vil jo håpe og tro at den raten skal utjevne seg over tid. Men så er det jo også det her at de køene inntil å få psykisk helsehjelp, få tilgang til det, er mye lengre enn noen gang.
Ja.
Og det er jo fordi at flere kommer over det punktet at det er greit det er greit å søke hjelp, det er greit å prate med folk, og gjerne profesjonelle, helst profesjonelle.
Men så er det jo også det at de kutter jo i helsevesenet, og så kutter de der det ikke synes best først.
Ja, og det er jo, en enorm feil, og det er jo flere som har psykisk problemer. Det er ikke bare det at flere sier fra, men det er flere som har det nå enn en før, på grunn av hvordan samfunnet er blitt, rett og slett.
Jeg synes det er så artig hver gang vi diskuterer den nettdebatten at folk er horribel på nettet. Så er det sånn, nei, det er ikke for at folk er horribel, det er for at vi har kuttet psykiatrien. De sitter hjemme og roper til laptopen. Så samler dem inn, og så gir dem en klem og klasse saft, og så snakker vi om det. Ja, men det er jo det det er.
Ja, det er det.
For vanlige folk mener ikke, sånn som nå det er skytinga i New Zealand, til og med Erna kan ikke legge ut en beklager til New Zealand-status. Folk bare, ja, jævla muslig, de er fette gal. Så at du, hent IP-adressen, gi dem hjelp. Ja. Bruk noen kroner på psykiatrien, det er det som skal til. Nå skal vi se at
for det er jo etter han som får mennesker dit, sant?
Ja, og det er klart det. Tenk fyr på bilen til samboer og den slags. Så.
Ja, de jævla muslimene.
Fy faen, de er muslimene. Nei, la meg lage en liten greie her, tenk fyr på bilen og legge skylda på innvandrere og kunstnere.
Ja, for det er ikke nok av de... Ja.
Men tenk på det,
det er lite stigmatisering
av dem. Det er
jo deres gate.
Det er deres gate, holdt jeg på å si. Det er på flere måter, men når politikere skal begrense kunstnere, sånn som det teatersøket Black Box der, det er jo fucking horribelt. Var ikke det han, hvem var det som skulle skyte Siv Jensen, hvordan Lars Vaular?
Ja, stemmer.
Ja, han skulle skyte, og han sa det jo direkte. Hva tid kommer det til et punkt der det ikke er lov, liksom?
Ja, det...
Altså, jeg føler vi begynner å nærme oss.
Ja, vi begynner å nærme oss. Han sier at han har gjort det, da.
Ja.
Ja.
Men, kan hende han har det, men hun er hardcore kjæring. Hun bare kravlet på jobb. Tok seg en rødprins, og så gikk det over.
Var det ikke det at hun var så tjukk i hodet at hun bare prelte av?
Ja, kanskje
det var det. Jeg tror det var det det konkluderte med.
Jeg føler at det må være lov å si.
Ja, ja, det er jo det. Men vi skrenker jo inn de grensene dag for dag på hva som er lov å si. Jeg merker at du nå har la ut en 6 minutters lang rant, en såkalt freestyle på YLTV, og da har jeg merket sånn, da vi kan ikke dra noe homovitser lenger, vi kan ikke dra noe... Og det er ganske mye ting, i sånn type rap som er sånn breia, eller fuck off, alle sammen, stekka. Så det er ganske mange temaer vi har snevret bort de siste 5 årene. Ja. Det er stort sett oralseks igjen, så det er veldig mye oralseks.
Heldigvis har du sagt så mye før, så det var ikke så...
Men jeg synes jo, jeg så han der, han, John Cleese, legendarisk komiker, han hadde et jævlig bra poeng, for han var i USA, og så gjorde han showet sitt, og så gjorde han narr av meksikanere.
Ja.
Så ble folk fornærmet på vegne av meksikanere.
Ja.
Og så sa jo han det at, men er de et så stakkarslig folkeslag at de ikke tåler en vits? Jeg vil jo tro de tåler en vits.
Ja.
Og det var jo ingen meksikanere som ble leise, det var jo de andre.
Nei, og det er jo det
som er problemet.
Sånn
det er jo
det, sånn det er sånn det ofte er. Og jeg mener jo det at hvis du ikke kan slenge dritt om de, så gir jo du det en slags offerrolle som...
Som de ikke har bedt om.
Nei, som de ikke har bedt om. Og så da er det jo du som setter de som et annenrangs menneske, ikke han som faktisk vitser med det.
Nei, men der vi er nå i dag, så er det sånn der... at hvis du tar kampen på vegne av andre, så i stedet for å bli sablet ned sånn som du burde, fordi at det er sånn her, hei, de har ikke, for det første, de har ikke bedt om det, nei. Og for det andre, det her angår ikke det. Og, ikke sant, men allikevel så får de da, i stedet for, så får de masse skryt, de får djeves med skryt, de får likes, de får sånn her, det er jo det hele jævla livet handler om nå, det er jo likes og deling.
Det er god onani og drit.
Ja, og så, jeg var på et show, og jeg finner meg ikke i det på vegne av, og så folk bare, herregud, så tøft du er som sier det her.
Ja.
Og så
det er jævla, jeg skal ikke si jævla, hun er sikkert bra, men hun er bergenseren som tok hos Sofie Elise. Hva du tar hun for? Det er lavthengende frukt. Hun er gjerne død, det er vi vestet i 10 år nå. Det må du være andre du fucking kan sette lupa deg på. Ja, men faen, hva tid har du noen gang sett på Sofie? La henne hun være. Jeg vil ha hos Sofie Elise der, sånn at jeg kan sette med datteren min hver dag og si, sånn skal vi ikke være. Hørte du hva hun sa nå? Det er feil. Ja. Fuck off, altså. Ikke tro du er noe helt fra du sabler ned hos Sofie. Det er lett. Det er som å spenne bein på en 3-åring. Det er grei, du.
Ja, men,
helvete.
Jeg tenkte jo...
Og folk bare, du er så sterk. Nei, du er ikke sterk. Du har nettopp mobba en 4-åring. Det er det du har gjort. Du er faen ikke sterk. Helvete, jeg blir så irritert. Men jeg er litt nysgjerrig på rollefordelingen, fordi at du, mer produsent enn rapper.
Ja.
Du er mer rapper enn produsent.
Ja.
Så når dere skriver nå...
Nei, altså, vi skriver jo ikke sammen. Så forskjellen er jo at for første gang siden Tungtvann så har jeg jo en produsent som jeg jobber med utelukkende. Det vanlige rap nå er jo at en rapper bare får beats på mail, og så rapper han. Mens jeg og Salvador har jo laget premisse for de beatsene sammen.
Mm.
Og all musikken her jo veldig mye sampla av gammel Bodø-musikk, ikke sant? Mm. Som har pappa syklet rundt og hentet inn gamle vinylplater fra kompiser.
Mm.
Og vi har diskutert veldig mye frem og tilbake musikken.
Mm.
Sånn at denne gangen så beatsene laget til meg, og kun meg, og det min musikk. Det ingen andre kunne ha rappet på det.
Ja, det var jo det som var hele tankegangen, å lage, så, altså... Hiphop har jo vært litt sånn, nå skal jeg bli veldig nerdete, men altså, det har jo stort sett vært sample som har vært sånn type funk soul, og så har det vært amerikansk musikk.
Mm.
Og når man har samplet norske ting, så har det ofte blitt gjort litt sånn corny, men vi hadde lyst til å gjøre det på en måte skreddersydd såpass mye at det liksom var jævlig fet musikk, men at utgangspunktet var ting fra Bodø.
Mm. Ja. Altså det er ingen ironisk distanse til det, dette er du ei.
Ja, men det er jo... Det er kult.
Og det følte jeg ga Jørgen også tyngde da, også ja. Fordi at han har holdt på så lenge, men også gjør det sånn, ja.
For utgangspunktet til hiphop er jo å ta det du kommer fra, og så plassere det inn i noe, og det har jo vært en sånn litt sånn rar ting der vi, altså, de i USA samplet foreldrene sine plater, så du hørte forskjellen av Big Pun som var fra Puerto Rico, rappet litt, for da hadde det plutselig et par salsa ting oppi der og sånn.
Mm.
Og så kommer du over til Norge, og så samplet vi de samme funk- og soul-platene,
ja.
Som ingen hadde hørt om i Norge.
Nei, for det er jo det som skjedde. Man gikk jo på litt sånn liner notes, så bare, åja, de her platene, ja. De må vi ha. Og så ble det en sånn.
Mens nå har vi faktisk basically gått i foreldrene til hvem som helst i Bodø sin platesamling og funnet kompisene deres fra de var yngre og samplet de.
Mm.
Men får det til å høres ut som hiphop. Og det er jo noe, men det var Salvador like nerds.
Mm.
På grensen til at det er en sånn diagnose etter
det. Jeg tror det. Han Jørgen har skjønt at han må liksom ikke nevne liksom at det finnes en sånn plate du ikke har hørt. For ja,
for han skal sitte og spinne og jobbe med en bit, og så sier jeg, ja, visste du at Åge Aleksandersen ga ut en 7-tommer i 1968 i 20... Hva? Og da er han sporet av. Da kan han bare glemme det, for da skal han ha tak i den, og så kan han begynne å jobbe med det med en gang. Så, og sånn er jeg også. Og så blir det sånn, ja, men da må vi gi ut den først, for at det er jo tenkt så alfabetisk i forhold til når den låten kom ut i forhold til. Så sånn blir vi, og derfor har vi 80 skisser og titler liggende klar, som vi bare må nødt til å finne rett sammenheng på.
Ja. Mm. Men dere skal ut og turnere med plata, eller skal dere?
Nei,
dere skal gå ut til folkene.
Det gjorde vi i fjor.
Vi har gjort det litt sånn bak.
Gjorde dere det i fjor?
Ja, vi gjorde det i fjor.
Vi opptødde på Blåfrost i fjor fordi at plata var klar og skulle ut. Og så skulle vi liksom turnere. Så vi gjorde jo noen festivaler i fjor, og så gjorde vi full turné som var mer eller mindre utsært i fjor høst.
Mm.
For plata som kom da. Men så gikk det så bra med de konsertene at vi tenkte vi trenger ikke å slippe plata enda. Vi venter litt, så får vi litt mer trøkk rundt den. Så nå har vi gjort release-partiene, og da har vi bare et par festivaljobber foreløpig, og så vet vi ikke helt, vi har fått oss nytt bookingbyrå, så vi håper at det skal bli mer, rett og slett.
Men det er planen ut på veien? Og...
Ja, planen vår er jo egentlig å gå rett i studiet.
Altså, det har vært en sånn, jeg har i hvert fall ikke vært med på det før, hvor vi har logget såpass langt foran, at den plate her, den føles jo ut som den her trealbumsiden da. Så vi har jo noen nye greier vi tenker vi skal.
Det er jo en jævla fin situasjon.
Ja, det har aldri vært i en sånn situasjon før. Og selv når vi gjorde Tungtvann, så var det sånn at vi gjorde de her 17 låtene som kom ut, og så hadde vi 2-3 til, og de slapp vi som B-side.
Mm.
Og så var det kanskje 2 dårlige demo. Men nå har vi, ja, vi ligger såpass langt frem i tid, og vi satser på at vi skal gi ut masse musikk, i hvert fall neste år, kanskje mer i år. Men for oss er det bare å fortsette å gjøre, for den der album-turné, det funker vel ikke helt sånn lenger. Vi skal bare fortsette å gjøre det vi gjør. Jeg har radioprogrammet mitt og gjør litt skoleturné-greier med Steigen i tillegg, så vi får se.
Men hvordan er det med det jobb? Får du tatt fri til å fære på?
Jeg drar ikke på like mange konserter. Nei. Jeg er med på noen, men...
Jeg er med på noen. Det er hovedsak er han Steigen og han Bamsefar,
ja.
Som gjør konserter. I og med at han har laget musikken, men det er litt vanskelig, altså det er ikke noe å spille live.
Mm.
Så han spiller jo Moog og Talkbox, og så har han rappet han jo bare på Manjana.
Mm.
Så...
det var litt sånn, altså det var litt sånn jeg ville ha det, i og med at jeg har unger og familie, at jeg liksom ikke ville at det skulle bli en sånn live-oppsett som var på en måte avhengig av at jeg var med.
Ja, skjønner. Ja.
Så,
jeg opererer jo med den modellen der jeg er borte på turné med showet, og når jeg er hjemme, så gjør jeg alt.
Ja.
Så kjæringen, hun bare møter opp. Og sånn må det nesten være da, for jeg skjønner henne. Fordi at artistlivet er ikke veldig ubeleilig sammenlignet med familielivet. Så, så når det er mandag, så skjønner jeg. Det er derfor huset ser sånn ut som det gjorde når dere kom i dag. Jeg har bare vært hjemme en dag. Så til fredagen er det skjønner, da stekker jeg, og da begynner ungene å gjøre jævelskap og rive ned ting. Så når jeg kommer på mandag, så er det... Men det er greit, men jeg er jo i en situasjon der jeg kun gjør det her. Da.
Ja.
Er det et mål for deg? Har du lyst til å ta det steget, eller... Bare er det artig?
Altså det er, liksom, ja, jeg skulle jo likt å bare gjøre det, men det er jo vanskelig. Da måtte man jo kanskje svelte noen flere kameler og kanskje lage ting man ikke er så keen på å lage. Og det har jeg et problem med. Men ja. jeg skal jo lage, altså, det er jo det jeg har lyst til å gjøre, lage musikk og lage mer musikk, og ikke bare for Jørgen.
Mm. Nei, for det jeg har hørt av det du laget, jeg tror ikke du hadde kledd russelåtsegmentet.
Nei. Du ser jo på meg at jeg er ikke en sånn russelåt.
Det er jo sånn, det tror ikke vi hadde klart noen av oss hvis jeg hadde lyst. Eller hvis vi hadde bestemt oss for å prøve, så tykker vi at...
Jeg tror du er en spesiell type menneske hvis du legger deg på russelåt.
Det hadde ikke vært noe som hadde vært tristere enn å se Jørgen prøve å gjøre russelåt. Det hadde vært veldig...
Satan, da er det... Da må du begynne, da er du... Helvete, så ubehagelig. Jeg så noen på TV2 hjelper deg, sånne misfornøyde, bortskjemte, rike guttebasser som hadde ikke fått russelåta si. Jeg fikk lyst til å onanere når jeg så deg. Jeg ble så glad, jeg bare, yes, din skittende lille jævel. Skal du ha en egen låt? Fuck off. Jeg er glad han lurte deg for 45k, det måtte ha vært mer.
Ja, det var...
Hvis du er 18 år og kan blåse 45 på en russelåt, da fortjener du faen meg å bli lurt.
Ja. Det var vanskelig å ha sympatien på rett plass der.
Den setter ikke langt.
Ja, det er dumt. Det er de russefolk, altså, de tjener så mye mer penger enn også. Det er jo klart at jeg får det her til å gå litt rundt, men det er jo fordi at jeg i tillegg har radioprogram på P13, og jeg har en Stegen reise rundt og gjør skoleforestillinger og alt det der, så det er jo en drøm å kunne leve bare og rappe i Norge. Det er ikke sånn som stand-up.
Nei, så du er jo selv...
Stand-up er mye mer penger i, og du kan reise rundt, og det er bare du som skal ha penger.
Ja, det er kun du, og det, produksjonen er enkel.
Det er
null produksjon. Det er null niks. Altså, du har en plakat, liksom. Ja,
Dag Sørås har en litt større plakat.
Ja. Ja, jeg har en god bo til 1800 kroner som jeg har sett foran lyset.
Ja. Men jeg bruker mye penger på å produsere de her podcastene da.
Det er null. Jo, det er sant.
Det er god kaffe da.
Det er, du har kaffe, og så har du, men bortsett fra det så er det ikke noe. Vi er heldige. Hvis du kommer deg i Norge opp til et visst nivå, så kan du leve ganske fint av det. Du blir aldri steinrik, men du har det behagelig. Og det er jo en drøm. Mm. Og det er jo det som alltid har vært målet. I seg selv.
Nei, for jeg ser jo, du er jo, altså du gjør jo bestandig et eller annet.
Ja.
Det er jo, går du aldri på en smell? Hva så holder det gående? Er det amfetamin?
Nei, selvhat. Og...
Du hadde jo pause på noen år, hadde du ikke det? Det
var
jo
fra rap.
Ja.
Jeg hadde 3 år pause fra rappingen, hele tatt.
Hva gjorde du da?
Da skrev jeg bok, og var DJ. Og,
men hva du betalt husleie med?
Ja, med
DJ-gigs.
DJ-gigs, og ja, jeg fikk jo støtte til de bøkene, og jeg driver klubb, og jeg har jo masse greier.
Ja.
Var lærer for kids på Kuba, altså norske kids. Var
lærer for kids på Kuba?
Norske kids. Kult. Norske kids som skulle ha sånne der ghost study som etter gymnasiet og før studiene.
Mm.
Underviste de karibisk kultur og musikk.
Jesus. Trives du med det?
Ja, ja.
Det er veldig interessant å liksom være på Kuba og fete han.
Ja, det var veldig interessant.
Det må være jævlig fint da.
Ja, det var veldig fint. Så jeg har jo gjort masse sånt hele tiden. Men ja, man går på en smell. Jeg er så glad i musikk og alt som er rundt det, at jeg tar på meg alt for mye hele tiden.
Mm.
Så nå har jeg fått med et management de siste 5 årene da, som har gradvis lært meg at du kan ikke gjøre alt. Bestandig.
Nei.
Sånn at nå har jeg hatt 2 dager helt fri siden vi hadde release-runden vår, så det er jeg glad for. Vanligvis så vil jeg ha, ja.
Men det der er inn i helvete vektig. Hvis du jobber med lidenskapen din, før jeg fikk management, når jeg satt opp turnéen på familiære selv, så satt jeg plutselig før show på Hurtigrutens hus i Sortland og begynte å skjelve og fikk pusteproblemer og var fett og sliten fordi at liksom du gjør alt.
Ja, du gjør det.
Ja.
Og så tenkte jeg, og da skjønte jeg at ok, selv om det her er artig, du ikke ser på det som en jobb, så er det en jobb, og du må puste inn i mellom, du blir sliten.
Ja.
Så, og management for min del var jævlig bra å få der. For de var sånn en, nei, han skal ikke møte opp i en kjeller, også sånn en fett gig, så du ikke engang må, ja, det er en firmajobb for 7 ansatte på Ørnes. Nei, han kommer ikke.
Det er Ørnes da.
Ja, Ørnes har gjort det, men så er det også de hjelper meg å skrelle unna. For jeg er ikke en forretningsmann,
nei, ikke,
og jeg er ikke en som sier nei. Så jeg møtte opp og gjorde ting gratis.
for lenge, egentlig.
Ja. Ja.
Så management var bra.
Ja. Ja, da, min manager er jo også en fyr som jeg bodde i lammet før jeg slo gjennom, som parallelt med meg bygde seg opp som manager, mens jeg var som rapper.
Mm.
Som Salvador også kjenner godt fra, fra back in the days.
Mm. Mm.
Som er samme generasjon da, første generasjons norsk hiphopper.
Mm.
Sånn at han, det ikke noe sånn at han, Jørgen, skulle du ha vært med på Farmen kjendis eller noe? Det ikke sånn.
Ja. Ja.
Det er sånn at han bare, nei,
han vet,
det,
ja.
Det skal du alldeles ikke
jeg,
gjøre.
Jeg digger, jeg har en fyr som bare sier, nei, det vil han ikke.
Ja.
Ja.
Ja. Han har ikke lyst til å lage saus på TV, med mindre han blir skikkelig blakk. Da kan det hende at han ber. Nei, for det vil du gjerne ikke gjøre. Men det skal du si i dag, så du har ikke råd til å ikke være i hore hvis du skal leve av det.
Ja, altså, jeg er ikke hore, jeg bare gjør... Jeg har kommet meg dit at vi kan gjøre de radioprogrammene og de tingene som er litt mer sånn her... hiphop-professor-ting som jeg gjør da.
Ja.
Så at jeg slipper å være i hore, men det, da slipper jeg også å ha Rolex og feit bil og sånne ting. Det slipper jeg også.
Jeg er jo veldig glad i å ha det.
Da.
Så da blir jeg hore heller.
Ja.
Ja. Kan du se på klokka før? Slutt med det der. Nei, men
der... jeg ser faktisk at stand-up-komikeren har klokka på armen her. Og,
jeg har en Garmin da, så det...
Du har en?
Jeg har en Garmin. Her, jeg har den bare for å telle hjerterytme og sånn.
Ja. Det er for at jeg har en interesse for klokka. Okay. Ja. Jeg har et segment i podcasten min der jeg nørder ut og snakker om klokka.
Ja,
og enhver eier av en Rolex vil si det. For det er bedre å si det enn å si at nei, det er for at jeg vil være et lite rævhold. Så det er en slags sånn en liten ekshibinistisk, hvis jeg sa det riktig, rævhold-ting, og når det er ting da. Men man må jo ha mål her i livet.
Ja,
man må jobbe etter. Ja. Men vi må passe på at vi får plugga ut albumet deres Space sluppet offisielt på fredagen som var.
Ja.
Du hadde også bursdag da.
Ja.
Til det er vel overstått. 41.
41 typ.
Jeg ble 41 i januar. Hvor det føles?
Nei, det føles jo som at nå er vi i 40-årene.
Ja da.
Og da kunne vi like gjerne vært 49.
Ja, ja. Men det var sånn at...
Når du er 40, så er du bare 40.
Ja da.
Det er en ting.
En ungdom ser ikke forskjell på oss og en fyr på 50.
Nei, han gjør ikke det.
Det er gamle menn, sånn at toget har kobb.
Salva har enda et år igjen da.
Ja, det...
39.
Ja, jeg
føler det.
Altså, jeg er bare 30.
Merker at det
nærmer seg. Men
du ser ut som du er 50.
Men du har også funnet en litt sånn yngre fyr å henge med som skal jobbe litt. Vi har jo han bamsefaren DJ vår.
Ja, trekk han med.
Som blir 30 i år, som gir oss litt sånn ungdommelig gnist.
Jeg er ikke skolemann, Knut.
Ja, ikke sant?
Ja, for jeg bruker jo... Jeg bruker jo Kevin.
Ja, vi er tømrerskole.
Ja, tømrerskole.
Ja. Mm. Ja, for jeg bruker jo Kevin bevisst på sånn her, hva betyr den her hashtaggen?
Ja, ikke sant?
Hvordan publiserer
hvorfor
jeg det her?
Hva, hvorfor sender han tre over sin emoji til meg?
Ja, hva er det her? Ja, hva betyr det? Riktig, hva betyr det? Jeg forstår ikke tegninger. Så det, men det er greit å ha en ung fyr som kan decifre.
Ja, nettopp.
Mm.
Ja, men altså, det er jo... Men føler du at du har vokst opp jævlig på det her albumet kontra... Har du tatt et større steg?
Ja,
sånn, du har det.
Det har jeg jo definitivt gjort.
For det er jo liksom... Jeg digger jo, jeg har hørt gjennom det flere ganger nå, og jeg henger meg opp i mørk, for eksempel, den liker jeg.
Ja, den er jo veldig voksen. Det var jo sånn at når den kom, når jeg skrev den, så var det som kom at han sa det og bare, det her... kan jeg ikke gjøre, det her er jo nesten sånn her RSP-opplegg, det her er jo samme fett. Se på midnattsola, senka seg over havet, og ja, det ble litt sånn veldig voksent og ja, poetisk.
Ja.
Så han var sammen, det er greit, du har lov å gjøre det nå.
Ja.
Så det er jo, ja, absolutt.
Men Gutta Boys også er jo faen meg, det synes jeg er jævlig kul, og det er sample og...
Ja, der er vi jo litt, den er jo litt mer morsom igjen.
Ja.
Men også tilbake til det der, altså, og sample, at vi liksom, jeg føler vi har dratt frem en låt som ingen, som veldig mange ikke visste om da.
Ja. Nei,
nå kan du liksom gå og søke opp Cobra, og så er det en jævlig fet låt som ble gitt ut i 1982, som ingen visste eksisterte.
Mm. Nei, for den låta har jo en sånn stil som, den gikk bare rett hjem på meg, for jeg synes det var jævlig artig.
Ja, det er den dansband-greiene som ligger i blodet, som ingen vil innrømme. Ja, det er det. Bare du kjenner det.
Den lille guilty pleasure som lurer seg frem i overflata.
Ja.
Men dere er jo finne på Spotify, overalt.
Mm. Glasshuset Morgengry.
Mm. Ja, så folket kan finne dere her. Du er på Instagram, du er på... Facebook, du er på... Har du?
Hvem er du? Jeg har Facebook. Jeg er så dårlig på sånne ting.
Ikke Instagram.
Legg meg til på LinkedIn.
LinkedIn, der ligger han. Salva. Hvis noen vil arbeide med meg, så er
jeg
på LinkedIn.
Jeg tror jeg er på Twitter også. Jeg tror jeg gjorde en tweet i 2007.
Twitter er i ferd med å gi opp, for jeg klarer ikke å knekke helt koden. Men i dag så er det blitt sånn et slags krav om å være på sosiale medier.
Men er ikke Twitter litt sånn der, det er stedet, det blir alltid bråk på Twitter.
Ja, det blir
det. Er det noe med format? Det som ikke funker.
Nei, formatet funker jo hvis du er politiker, stand-up komiker eller artist og har noe meld og sånn, men det er jo liksom bare det. Så vanlige folk er jo ikke på Twitter.
Nei, vanlige folk er ikke det. Mestparten er vel nå på Instagram. Og Instagram, jeg synes det er liksom sånn, folk ser på det, ja, du må være der. Jo, men du kan også legge små ting som ikke er bra nok for å ha på scenen, altså der du får en idé på noe som fjas det ut der. Sånn så den freestyle den din glimrende bare legger ut der, så kan folk se den, ikke sant? Så får de den med seg. Så det er en fin måte å vise folk at du jobber med noe på. Ja. For folk som følger deg lurer på hva faen gjør han i dag. Så ok, her er det jeg gjorde i dag. Så her,
ja, det er jo,
her har du litt, har du litt å hente. Sånn er det bare.
Jeg tror Jørgen er ganske oppgitt over meg.
Ja, altså, jeg var jo råd når sosiale medier kom. Når Jodski som artist slo igjennom, så var jeg på Facebook, som da var helt nytt, og jeg la ut låta til gratis nedlasting, når man drev med det. Bojaka, Bojaka, Drekk Heimbrent, og Bode State of Mind, og alt det her var jo coverlåta som jeg la ut.
Og den låta om Facebook, ikke minst.
Facebook er ikke noe bra for en player.
Ja.
Ja, den var en av de første. Glemte jeg å følge på greia. Ja, det var sånn at ja, men ikke sant,
bare,
ja.
Ikke noe bra. Jeg likte den.
Ja, men det handler jo om at du kan alle se hva du gjør, så man bare spår litt. Det kan være pimp og være på Facebook og bare plutselig, ja, hvorfor er du venn med hva du han er, ikke sant?
Men det er det faktisk ikke. Jeg tror det er faen meg rart, for folk i dag, de legger faen meg ut.
Ja, men den låta skrev jeg i 2007, så tenker jeg i dag hvor langt
det er kommet sånn
med hvor grenser for hva du faktisk legger ut er. Nå er det ikke mye som holdes igjen, altså.
Jeg ser folk som går gjennom et brudd, og så ripper de mora til ungene sine på Facebook. Så tenker jeg, en dag så har sønnen din Facebook, og da har du klokka 04.32 natt til søndag funnet ut at du skal fortelle sannheten. Og det er ikke bra.
Nei, det er ikke bra.
Nei, det er jævlig.
Det er veldig ubehagelig, men jeg trykker jo følger. Jeg vil se.
Ja.
Hva er det som skjer nå?
Jeg postet et punktum på den her, bare for å følge meg.
Ja, punktum. Jeg er interessert.
Jeg er så smart, jeg bare skulle på turn on notification.
Ja, det tok meg en stund før jeg innså at den fantes.
Du ser for en grib du er.
Ja, ja.
For en sosialpornografisk grib du er, når du kommer og trykker deg lille punktum. Alle bare, han skal bare følge med, bare for å se andre folk.
Han vil vite.
Han skal bare stekke nasen inn her.
Ja.
Men jeg har også funnet den der, han er... Vær venner, men ikke følg.
Ja, den er god.
Den er jævlig, fin. Ja. Å ja, du kan bare gå til CS. Ja. Det går helt
fint.
Han Salvador skjønner ikke hva vi prater om det.
Jo, jeg har gjort det der mye, faktisk.
Du, jeg har jo en del følgere.
Det er mye ubehagelige ting i feeden av til.
Du, det, ja, faen, særlig hvis du har litt følgere fra distriktene.
Ja.
Og spesielt, jeg har lyst til å si Meløy Glomfjord rundt der. Der er det mye brunt hat, mye de hater.
Det er så veldig merkelig at jo mer hat det er mot fremmedkulturelle og sånne ting, det er fra folk plasser der det ikke er fremmedkulturelle.
Ja, nettopp.
Ja.
Så bare plager dem skikkelig at det er kommet en dame med hijab som går på kiosken der.
Ja, det er krisen.
Og så det er harnisk. Og da må jeg avfølge, for jeg greier ikke å forholde meg.
Til... Ja, for det er jo ofte sånn, de som roper høyt om sånne ting, det er de som ikke trenger å forholde seg til fremmedkulturelle i det hele tatt.
Bestefaren min var jo livredd innvandrere. Han bodde ute på Røst. De hadde jo en innvandrer, han Kulvant, han fra India. En. Han likte han Kulvant.
Ja.
Men han likte ikke innvandrere. Og husker han sa til meg når jeg skulle til Oslo.
Ja, du er grei.
Men... Ja, for han er grei, men ikke de andre. Når jeg skulle til Oslo, så sa han til meg faktisk at du må være forsiktig at ikke det kommer en innvandrer og rammer deg med et spyd.
Som de har tatt med seg fra jungen. Ja.
Boga hadde spyd og skjold, liksom. Så jeg sa sånn, hva er det du har sett før deg, far?
Og så er det...
Basterskjørt. Nei, det var vel det han så før seg.
Ja.
Han var rasistisk basert på Torbjørn Egner historiebøker.
Ja, basert på uvitenhet, da, som det ofte er.
Det er jo det som sprer hatet, det er uvitenhet.
Ja.
Men jeg lurer på hva tidskade, sånn som på skolen, vi lærte å lage brunsaus.
Ja.
Vi skulle jo heller ha lært om
folk liksom. Ja. Du finner ut av brunsøs. Det er ikke så jævlig vanskelig, men å finne ut av folk.
Scones har jeg aldri laget.
Ja, jeg har aldri laget den der jævla det. Scones. Kirsch lagde vi, grønnsakskirsch. Ja, det jeg lagde jeg en gang, det har jeg aldri laget igjen.
Det er fort gjort for meg at jeg visper sammen en enkel kirsch.
Det har jeg aldri hørt noen si en enkel kirsch.
Ja, men nei, altså, det er mye der at den tiden vi har brukt på faen meg piss, altså, ja. Og tre en jævla symaskin. Men det kunne vi ha brukt på å kanskje bli litt mer inkluderende.
Men vi var ikke, må huske at vi er født på vi vokste opp på 90-tallet, i hvert fall jeg og du, men, og da var det annerledes. Husk at for meg så var det muhammedaner hadde jeg lest om. Men jeg visste ikke hva det var. Islam hadde ikke peiling på hva det var, nesten før. Nei. Det eneste jeg visste om var de rapperne som var som 5% nation-folk. Før 9-11. Vi visste ikke om, fordi at verden var så langt unna, for at vi hadde ikke internett, og vi trengte ikke å bry oss om andre folk sine skikker og bruk og alle de sånne ting som vi gjør nå.
Jeg var ganske voksen før jeg skjønte linken mellom muslim og islam.
Ja.
Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg var ikke sikker på hva faen er det egentlig snakker om. Hvorfor er dere redde? Jeg forstår ikke.
Okay. Vi hadde ikke avokado.
Nei, vi hadde ikke det. Vi visste ikke hvor sunt det var. Nei. Og hvor bra det er for deg. Nei, det er sant. Jeg tror kidsen blir bedre. Ungene våre blir jo bedre.
Jeg var jævlig.
Hvorfor er du som har unger?
De er jo vokst opp med innvandrere og også i klassen sin. Og for dem, de ser ikke, de klarer ofte ikke å se at det er noe forskjell på dem og de andre.
Nei, jeg tror ikke de gjør
det. I så stor grad, for at for dem er det bare folk. Det er ikke noe stort poeng at han for eksempel er fra Somalia, eller han er altså, på den måten.
Ja, men det er litt fint at det er sånn, fordi at de slipper den der keitatheten som min generasjon har med, hva skal jeg si?
Ja, fordi jeg var stort i lammen, så det er en del av dem, ikke sant? Ja.
Nei, det var ganske lenge jeg var sånn, jeg tror min første aha-opplevelse er, for jeg jobbet med en fyr som var fra Tromsø, og så var han jo helt åpenbart av afrikansk herkomst. Mm. Så jeg spurte han, hvor du er fra? Han var fra Tromsø. Jeg bare, hvor du er fra egentlig? Så sa egentlig, ja. Så sa han, Erlend, jeg er fra Tromsø. Så jeg bare, ah, jeg skjønner. Jeg forstår. Der lærte jeg noe om meg selv. Ok, men
hva var det?
Du må få lov å være litt ignorant.
Jeg har nettopp sett en video på det her, for han skjønner jo hvor det er du vil, han skjønner jo hva det er du lurer på.
Jo.
Så, men det er en ny politisk korrekt måte å spørre om.
Ok.
Hva
er det for?
Nei, jeg tror det er noe sånn,
hva er din arv?
Ja, hva er din genetiske arv? Det kan hende. Ja, nå begynner jeg å bli innveklet. Men jeg vet jo veldig godt, fordi at jeg flyttet jo fra Meløy til Trondheim på jævla, altså det var bare en sånn der impulsflytting. Jeg sa opp, brukte ferietiden min i oppsigelsen og bare stakk på lille julaften etter Trondheim. Jeg hadde et sammenbrudd. Og jeg var jo, altså jeg kategoriserte meg selv som altså en fremmedfryktig jævel. Altså jeg hatet innvandrere. Ja. Jeg gjorde det. Jeg var et forferdelig menneske.
Du er en av de mest tolerante jeg kjenner da.
Ja, nå i dag, ja.
Men hva som skjedde?
Nei, det var jo at jeg kom ned
til... Fikk du pult med en som ikke var ifra? Så tenkte jeg, det er jo noe bra her. La meg jobbe meg inn i miljøet. Det er ofte det som skal til, skjønner du, at folk knuller.
Ja.
Og så vi må bare hive all sæden i en svær dunk, sånn at alle er en mix. Så det er ikke så nøye lenger. Det er sånn, hvor du er fra? Jeg vet da faen.
Ja,
det var en gangbang, og så ble jeg og søstre min
født. Men hvis samfunnet blir sånn, så blir det jo kjedelig. Det blir jo som plastelina i barnehagen, sant?
Alle blir grå.
Ja. Men jeg kom til Trondheim og innså at du kan ikke gå rundt sånn. Du kan ikke gå rundt og tenke sånn. Da har du et jævla lite miljø du må knytte til her i byen. Og etter hvert som at jeg ble kjent med både muslimer og til og med folk fra alle land. Og da innså jeg jo at det er jo jeg som er rariteten her. For det er jo jeg som går rundt med de her rare meningene.
Hvor faen kom det fra? Er det miljøet?
Ja,
er det
farlig,
eller familien?
Nei, altså familiemessig så har det vært veldig lite sånn. Jeg vet jo, hans bestefar er jo, han har jo sine måter å formulere seg på. Men jeg vet da faen hvor det egentlig kom ifra. Jeg tror det var, for jeg har liksom ingen erfaring med det. Jeg bare, altså det eneste jeg har sett og lest og hørt er jo, det er jo de tragiske tingene, sant? Ja. Så det er jævlig lett å bite på det.
Ja.
Jeg skulle ikke si det, jeg kan egentlig godt skjønne hvorfor det blir sånn, for hvis du sitter på en isolert plass der det kanskje ikke er veldig mange flere kulturer representert, så får du med deg nyhetene, og så får du med deg hva generasjonen over deg sier, så blir du jo et produkt av det miljøet. Hvis jeg hadde vokst opp i land med besteforeldrene mine, farfaren min også, farfaren hatet jo det, var ikke snakk om han. Det svarte jo at han hater jo tyskere og innvandrere. Det er sant, du må bestemme deg. For en av de to er du liksom enig med. Du heller litt på tyskere, men så det er klart.
Men det, er jo, men det var jo mer vanlig med at man likte sitt folkeslag og ikke noen andre.
Men det er jo normalt fordi at vi likte jo ikke fauske folket. Bodøværinga var jo liksom...
Nei. På Ørnes likte vi jo ikke bodøværinga heller.
Nei.
Halsaværinga og...
Ja, det, de likte vi i hvert fall ikke.
Nei, halsaværinga og reipaværinga, de brukte jo tabu.
Ja, det er jo untermens begge deler.
Ja.
Vi hever oss i båt, altså ikke jeg sier vi, men generasjonen før meg, de hever seg i båt i helgen, kjørt til hverandre for å slåss.
Ja.
Og det var en forståelse de hadde.
Så er det jo også, nordlendinga blir jo sett kraftig ned på... 50-tallet, 60-tallet.
Veldig. Ja. Og da har vi en låt om, våre som heter Jævla Nordlendinger, der vi på en måte harselerer over det, der jeg setter meg i sporene til.
Han der gamlingen som ranta i slutten her.
Arild Nyqvist.
Okay. Nei, faen i helvete. Harald Sverdrup? Nei.
Ja, hva det er i forbindelse med?
Det er et dikt han har som heter Øvelser i hjemlig diskriminering.
Yep.
Fra 60-tallet, der han spiller på norske folk sine fordommer og alt, og det begynner jo med jævla nordlendinger, taxisjåfører eller innvandrere, og så avslutter det med kutt URM, hiv dem i søppelsjakta hele bunten.
Går han ikke gjennom hippier og sånt før han kommer til nordlendinger, og når han kommer til nordlendinger så kan du høre publikum, de blir helt sånn her,
de roper meg, yeah!
Sånn lynchestemning, liksom, det er jævlig ubehagelig.
Det er jo ingen tvil om at det ligger i menneskets natur å være fordomsfull.
Ja.
Så det er liksom hvordan skal du programmere akkurat det instinktet der?
Ja.
For altså, sånn sett, hvis at du Bill Burr har jo en fantastisk vits på det, der han sier at alle er litt rasistiske, bare gå alene på kvelden og se på de som går rundt deg, så kommer du til å være redd. Altså, du kategoriserer, du begynner med en gang, hvem er det? Så det er litt sånn at det ligger i naturen din.
Ja, men jeg tror også igjen at det er det, at vi har, alle sammen har levd på forskjellige plasser og suttet på hvert sin nes og skulet på hverandre og ikke helt visst hvem den andre var, mens nå når vi har internett og alt er globalisert, så er plutselig alle her samtidig.
Mm.
Og da er det litt vanskelig. Og da føles det kanskje som en muslimsk eller en islaminvasjon. Så suttet der ute på, i Sleipslukfjorden, i kjerken din alene, og bare sett rene ariske åndsfrender. Men så har du ikke tenkt på at det er flere milliarder muslimer i verden. Mm. Og når du plutselig oppdager det, så er det klart at det blir litt sånn sjokk.
Ja.
For du trodde at det var religion, det var noe vi hadde, som vi har, ikke sant? Som han lærte oss, han Luther, katekismen og all den dritten. Og så det andre var sånne B-kapitler du hadde i religionsboka di på 90-tallet, som var liksom til info. Det her finnes også på samme måte som det finnes albinoer og cis-transfolk, ikke sant? Ja. Og så oppdager det at, hei, det er faktisk flere milliarder av dem. Det er bare vent til de oppdager buddhister.
Det er
enda flere.
Nei, det er jo helt åpenbart når du får komme ut av skallet.
Ja.
Mm. Nei, det...
Hva er løsningen? Er det en ny versjon av We Are The World, eller?
Nei, jeg har ikke svaret. Men jeg føler jo at vi er på tur til en... jeg synes det liker nå.
Du, det er mye bedre. Det er helt
åpenbart bedre. Når generasjonen til ungene deres da vokser opp, så tror jeg de tingene er stabilisert veldig mye mer.
Ja, det tror jeg også. Og da har en masse av det gromse som er i dag, det har dødd ut.
Ja.
Men det er klart, det er jo ofte det som skremmer, det er jo at meningen blir jo videreført fra foreldre til barn. Mm. Men det vil være vanskeligere for de ungene å liksom ta 100% tak i det. Fordi at det blir bare mer og mer... det blir mer og mer uakseptabelt.
Men hver gang det er noen som uttaler seg, ikke sant, så det er jo alltid et sånn gammelt støv, en ensom mann, sånn som den idioten, sa denne bokhandleren, hva faen var det heter for noe, Pegida, eller hva faen det var.
Ja.
Og så er det jo sånn at det er jo ikke mange som, den marsjen de skulle ha, det var jo fire stykker, fire mann som møtte opp der, som ble livredd selvfølgelig. Så jeg føler jo at vi overdriver
tyngden. Altså, ja. Han i New Zealand gjorde ufattelig skade, men det var en forvirret, syk fyr. Jeg blir så lei når de...
Nei, du må si at han en terrorist, og ikke si at han var forvirret, syk fyr, for det var jo han som kjørte det flyet inn i World Trade Center også. Var jo en forvirret, syk fyr, men han var en iskald terrorist, han som gjorde det på samme måte som Breivik var.
Mm. Ja, han er jo fette gal, uten tvil. Ja. Men terroristene er liksom, jeg vet da faen om vi skal la han få den titelen. De er jo fette gal hele gjengen, det er det som er problemet. Og du klarer ikke å unngå at en fyr er tullet.
Nei, du kan jo ikke det. Og i forhold til hvor mye terror det var både på 80- og 70-tallet,
ja, det er mindre.
Så er det faktisk ikke så ille. Og med de brytningene som er, så ser jeg mye lysere på det enn det. Vi blir hisset opp av kommentarfeltet og av klikkbaserte aviser til å tro at ting er veldig mye verre enn det de er.
Dere må bare prate, jeg må oppta han Li. Han kommer hjem.
Ja.
Skal han finne meg, så blir han bekymret. Ja.
men ja, bare fortsett. Jeg må komme på hva jeg faen jeg skulle si.
Jeg glemte
det. Nei, men det er jo akkurat det der at... Grunnen til at det virker som at det er så mye mer er jo på grunn av at vi er i informasjonstida.
Ja,
sant?
Og ting er nærmere enn det de var.
Ja.
Ja.
Og det er jo det man får se. Man får, og det husker jeg jo også når jeg vokste opp i Meløy, så var det jo det vi fikk se av videoer, for eksempel, det var jo selvfølgelig ikke fra en muslimsk folkefest.
Nei.
Sant?
Nei.
Det var jo videoer av henrettelser, det var jo videoer av bombenedslag, og det verste av alt, det var at vi, når vi så videoer av bombenedslag, så trodde vi det var muslimsk terror det vi så på videoen.
Jeg trodde jo det på 22. juli at det var det som skjedde.
Ja, ja, ikke sant? Og det trodde jeg også.
Ja.
Og det var jo den tiden vi var i, og det, sant? Og det var naturlig å tenke dit.
Bortsett fra at det ikke var naturlig å tenke dit, fordi at all terror som har skjedd stort sett har vært høyere ekstrem.
Ja, 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 men med tanke på hva den infoen vi
velger
å konsumere.
Men det var også et fiendebilde som har vært konstruert.
Ja, ja, nettopp.
Av, fordi at den muslimske terroren var fortsatt ikke så mye.
Nei, og det var jo den vi pratet om.
Det at vi følte at det var en sånn, det var den tiden, det var sånn på en måte.
Ja, ja, ja. Og vi ventet bare på et angrep.
Ja, vi gjorde det, og det er liksom, vi fikk beskjed om at trusselbildet i Norge, dere må ikke mest forstå Norge som er så trygt, fordi at vi har vært veldig ute der med pekefingre og jagerfly, sant? Ja. Så det er bare et spørsmål om tid før at etter han skjer her.
Og det er det jo.
Ja, det er jo det. Fortsatt en dag i dag.
Ja.
Så, men jeg lurer på om vi skal runde, for at vi har jo alle vi skal rekke etter andre.
Det skal vi. Ja.
Så hør på den nye plata som heter Jodski.
Glasshuset Morgengry.
Glasshuset Morgengry.
Tusen takk for oss.
Ja, takk for at dere kunne komme.
Takk for at vi fikk komme.
Ja, dere er hjertelig velkommen flere ganger. Så det her må vi gjøre igjen.
Hvilken siste plata vi gir ut, altså?
Jeg vil at dere skal komme. Jeg har lyst til at dere skal komme, og så kan dere gi oss en ny, altså gi oss en smakebit på en låt, eller etter det som vi kan spille i slutten.
Er dere ferdig med å pakke ihop?
Ja, videre på.
Ja. Takk for at dere kom, da.
Ja. Det her har vi gjort der.
Hvor lenge har vi holdt det? Ja, det er nesten 2 timer.
Ja. Ja, vi er på 1 time og 22 minutter. Så
det er jo bra.
Det blir
bra.
Og praten har jo gått, så jeg føler ikke vi har gått tørr.
Men får vi noen konklusjon på det her, Anne, med fremmed hat og den slags? Jeg vil gjerne vite det, sånn at jeg vet hva vi skal gjøre.
Slenge mye søppelsjakta.
Giv de søppelsjakta.
Nei, men det er som Jørgen sa, at når deres unger vokser opp, og de er mer i det store bildet, så vil det være...
Jeg gleder meg til vi er blitt så gammel at vi er de trangsynte.
Åh,
for det er jo det som blir å skje.
At du
sett forvirret og roper på rommet, og sønner er sånn, pappa, i slutt nå.
Når dere sa...
du går for langt.
Jeg følte tidligere nå, når dere sa at XXX...
Jeg skulle ikke si det. Ja. Jeg tror det er mange av våre kolleger som...
Da følte jeg at, faen, jeg er bidd han. Ja, jeg faen med bidd han.
Ja.
Det
var du.
Ja. Så nei, jeg må gi deg en ny jævla sjanse da.
Ja, det må du.
Det synes jeg.
Ja, det skal jeg gjøre.
Ikke du som skal trekke gammelmanns. Du er for å få oss til å virke ung og kul.
Nei, jeg er jo
helt... Ikke med å være gammeldags.
Ja, ja.
Du skal jo være en fete fyr. Jeg bruker å ringe deg når jeg trenger noen nye pronomen eller lurer på hva som skjer. Nei, men god pacing.
Takk for oss.
Ja.
Ja.
Og så høres vi senere.
Tre omkring emojis herfra.
Yes. Adieu.
Adieu.